bolani qanday o'ynatish kerak? O'ynayotgan bolaga qaraganingizda doimo bir narsa yodingizda bo'lsin. O'yin bola uchun o'yin emas. Bolaning o'ynashi u uchun miyani ishlatish, jismoniy kuchini rivojlantirishni anglatadi. O'yin uning hayoti, faoliyati, mashg'ulotidir. O'yinlar va qiziqishlar bolaning yoshiga bog'liq bo'ladi. Yosh ota-onalar turli yoshlar uchun qaysi o'yinchoqlar yaxshiroq ekanini bilishmaydi. Do'konga kelganlarida ular 2 yoshli qiz uchun o'yinchoq yoki 3 yashar o'g'il bolaga o'yinchoq bering deyishadi. Vaholanki har bir yoshning o'ziga mos qiziqish va istalgan o'yinlari bo'ladi. 1-4 oy. Bu davrda bolalar tovush va ranglarni bilishadi. Turli rangli kauchuk shariklar, o'yinchoqlar, hayvonlarni uning tepasiga osib qo'yish mumkin. Yuviladigan o'yinchoqlarni tanlash kerak, chunki bola ularni og'ziga soladi. 4-8 oyda chaqaloq o'z qo'llaridan foydalanishni o'rganadi. U o'zini his qiladi, ishlaydi, tirnaydi, tortadi, suyanadi, qo'yib yuboradi. Unga bosilganda tovush chiqaradigan kauchuk o'yinchoqlar, yangi zavq bag'ishlaydigan jingalakchalarni bering. Bu yoshda chaqaloq turishga va o'tirishga harakat qiladi. 8 oydan 12 oygacha bola o'yinchoqlarni iloji boricha ko'proq va tezroq tashlashni, otishni, irg'itishni yaxshi ko'radi. Bu sizni xafa qilish uchun emas, balki ularning qayerga qanday tushayotganini ko'rish uchun otiladi. Shuning uchun unga kauchukli, sinmaydigan hayvon o'yinchoqlarni bering. Bola raqsga tushadigan ayiqqa yoki ko'kalamzorlarga tikilib qaray boshlaydi. U shuningdek kauchukdan tayyorlangan egiluvchan o'yinchoqlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun hammomda vannaga qizil baliq, o'rdak yoki qurbaqa o'yinchoqlar solib qo'ysangiz, bolaning cho'miltirayotganda yig'lashini oldini olasiz. 11-12 oy. Birinchi qadamni qo'yishni boshlayotgan bolaga oldinga surish, siljitish mumkin bo'lgan o'yinchoqlar yoqadi. Masalan, yog'och ot. Bu yoshda bola kubiklarni qo'llari bilan terishni yaxshi ko'radi. 18-24 oy. Bola o'yinchoqlarni sudrab doimo chopadi. U hamma joyda bo'lishni istaydi, hamma joyga boradi. U boshqa bir xonadan o'yinchoqlarni olib o'tishi uchun g'ildirakli eshakcha yoki yog'och poyezdni bering. Bola shovqin yaratishni, nimalarnidir qurishni istaydi. Unga yog'och g'isht bilan yuk mashinalarini bering. U g'ishtlarni tashib, mashinalarni haydasin. 24 oydan 30 oygacha. Bu yoshdagi o'g'il qizlar uchun o'yinchoq do'konlarida alohida javonlar bor. Bolalar o'sha yerda o't o'chiruvchi mashinani yoki samolyotlarni topishadi. Qizlar esa qo'g'irchoq, shlyapa yoki yog'ochdan yasalgan taqinchoqlarni yaxshi ko'rishadi. Barcha bolalar hayvonlarni tasvirlaydigan o'yinchoqlarni yaxshi ko'rishadi. Ularni yog'och yuk mashinasiga o'tkazib tashidilar. 30-36 oy. Bu yoshda bolalar ota-onalarga taqlid qilishga kirishishadi. Bolani mashina haydash yoki qo'ng'iroq qilishni xohlaydi. Qiz ovqat tayyorlash yoki chaqaloq bilan yurishni istaydi. 3.5-3 yoshli bolalar 3 g'ildirakli velosiped, yog'och ot, rasmli kitoblarni, turli o'yinchoqlarni yaxshi ko'rishadi. Bola 3 yoshga kirdi. Bu yosh xayolot va fantastikaning boshlanishi hisoblanadi. Qiz bola hamshiraga taqlid qiladi, qo'g'irchog'ini davolaydi, uning haroratini o'lchaydi yoki sotuvchi qiz rolini o'ynaydi. Bola baraban chaladi, rubob chaladi, urush o'yinlariga qiziqadi. Bu yoshda kitoblarga qiziqish paydo bo'lib ortib boradi. Suratlarga qarab bolalar o'zlarini hikoyalarining kashf qilishni boshlaydi. Har ikkala qiz va o'g'il bolalar o'yinlarini, rangli mozaikalarni, bino rasmlarini yaxshi ko'rishadi. Biroq qizaloqlar qo'g'irchoqlarni yaxshi ko'rishda davom etishadi. Endi ular qo'g'irchoqlarni kiyintirishni bilib olishadi. Bolaga kichik avtomobillar, yuk mashinalari, kranlar, tank, buldozerlar, traktorlar yoqadi. Bundan tashqari 3 yoshli o'g'il bolalar kichik poyezdlarni yig'ib haydashni o'rganadilar. 4 yosh. Endi qiz o'g'il bolalar 2 g'ildirakli velosipedlarni haydashlari mumkin. Poyga o'ynashadi, to'p bilan o'ynashadi. Yoki sabr toqat talab qiladigan o'yinlarni o'ynashadi. Misol uchun lotto, qurilish o'yinlari, rasmli kublar va hokazo. 4 yoshli bolalar chizish va kesishni yaxshi ko'rishadi. Chunki ular ancha chaqqon bo'lib qolishgan. Ular musiqa tinglashadi, kitoblarga yanada yaqinroq qaray boshlashadi, suratlarga qarab gapira boshlashadi. Qizaloqlar esa hali ham qo'g'irchoqlarni yaxshi ko'rishadi. Ular chaqaloqni qanday yuvintirish kerakligini bilishadi. O'g'il bolalar hali ham mashinalarga qiziqishni davom etishadi, ammo murakkabroqlariga. Endi ular mashinalarni ta'mirlashni, g'ildiraklarni almashtirishni boshlashadi. Bolaning shifokoriga to'liq ishoning. Agar u sizning bolangizga davolanishni buyurgan bo'lsa, siz uning ko'rsatmasiga rioya qiling. Pediatr sizga qanchalik tayanish mumkinligiga ishonishi kerak.